политически некоректно.
За предаването ще работим заедно с Андрея Манукян, който е звукорежисьор, редактор Добрина Карамболова. За връзката ни с вас в социалните мрежи се грижи Евелина Георгиева. Музиката избира Марина Великова. Ето какво ще слушаме.
Здравейте! На 6 август в Бургас на сцената на Морска гара ще се качи Лени Кравиц. Концертът му е част от турнето Blue Electric Light Tour, което представя 12-я едноименен студиен албум на музиканта. Музиката му е вдъхновена от спокойствието на природата и тишината на самотата, която той е преживял по време на пандемията от COVID-19. Това позволява на Кравиц да създаде честни и задълбочени композиции. Албумът включва смесица от фънк, модерен поп и R&B, клонейки повече към градската чувствителност, която Кравиц винаги е загатвал. Той съдържа и песни, посветени на визионерския стил на неговия близък приятел Принс. Blue Electric Light на Кравиц също отразява неговото лично израстване и преживяванията му като баща. Той споделя, че дъщеря му Зои Кравиц го е вдъхновила да започне да създава граници и да се научи как да казва не, което е значителна промяна във възпитанието му. Въпреки дългата си кариера и уверено поведение, Кравиц признава, че все още понякога изпитва несигурност. Албумът е прият много добре от критиците, които обръщат специално внимание на постоянното послание на Кравиц за любов и хармония. Темите за любов и единство са продължение на застъпничеството на Кравиц за хармонично съществуване през целия му живот.
Никога не съм за война. Не, това е мой основен принцип. Мисля, че човек трябва да е разумно същество. Трябва да може да решава спорове без насилие. Трябва да бъдем интелигентни, да сме еволюирали. Но ние не сме, за съжаление. Ние не се учим от историята. Ние просто продължаваме да повтаряме едно и също. Всички се караме и сме в постоянни битки. Мислим, че сме различни, че мислим различно, че имаме различни богове. А уважаваме ли авторитетите и лидерите? А Бог? Не поставям моето аз пред това на другите. Но моля, не ми натрапвайте и вашето. Не казвам, че не обичам човечеството. Но ако вие ме питате за авторитета, към когото аз изпитвам уважение, любов, доверие, това е Бог.
Продал над 40 милиона записи по целия свят и спечелил множество награди Грами, Кравиц остава отдаден на активизма си, използвайки своята платформа, за да се застъпва за каузи, като премахване на бедността и осигуряване на достъп до чиста вода в световен мащаб.
И сега към седмичния коментар на Иво Барев от сега.
Новини с добавена стойност.
Неведоми са пътищата, господин. Ако е писано Пеевски да разчисти терена, ще го разчисти. С магнитски или без магнитски ще го разчисти.
Чистката в ДПС се провежда с интензивни темпове, но все още има въпросителни кой кого и доколко ще изчисти. Боклукът е отровна вещ, казва поетесата Маша Вирхов. Боклукът е проблем, зловещ, добавяме ние. В ДПС проблемът е, че го няма Сталин да каже кой е боклукът за чистене и кои да са чистачите. Хигиенизиращата технология на Сталин била много строга. В Сталиновите чистки на партията и службите, великият ръководител първо изчистил боклуците, после изчистил чистачите, а след това ликвидирал и чистачите на чистачите. Такава някаква била логиката на репресиите му. Всяка следваща вълна сваля главите на тези деребеи, които са се издигнали по време на предишните репресии. При такъв обществен строй, човек се научава, че заниманията с политика са високо рисково занимание, в което има не по-малко опасности, отколкото да речем в живота на рок-звездите, които умират на 27 годишна възраст. Но в ДПС няма Сталин, чистката не върви правилно. Сумата на депутатите, изключени и напуснали парламентарната група на ДПС, вече е по-голямо число от депутатите на Пеевски, които считат себе си за титуляри. Групата на изключените и напусналите също се смятат за титулярното ДПС. В ДПС обаче няма дори Хрущов, Брежнев или Тодор Живков, някой, който да сложи ред в хаоса. А господин Пеевски е нещо като Михаил Горбачов за ДПС. Реформатор, технократ и демократ, който искаше да модернизира СССР и КПСС, но в резултат на Горбачовото управление СССР се разпадна, КПСС бе разпусната, имуществото на партията конфискувано. Господин Пеевски също е голям демократ и реформатор, разсипник на бизнеси и банки, двигател на новото начало и борец срещу крепостното право в ДПС, което у нас се нарича Деребейско право. За цялата история на Движението за права и свободи единствен господин Пеевски поведе борба срещу феодалните деребейски принципи в партията, които са изживели историческото си време. Новото революционно начало обаче винаги среща съпротивата и реакцията на ретроградните сили. Деребеите в ДПС пеят фалшиви приспивни песнички на почетния председател и той сънува неправилни сънища. Доган спи и сънува разбойници с подменени имена. Той не разбира, че е заобиколен от своята гибел. Събужда се и атакува собствените си принципи, символ вероюто на заедността. Доган не изневерява на убежденията си, но деребеите около него карат самите убеждения да изневеряват на господин Доган. Алегорически казано, почетният председател е увенчан с цяла гора от рога вследствие на лекото поведение на убежденията и принципите му. На мен такъв номер, ако ми направят убежденията, а ако ги хвана да ми кръшкат голям бой, ще ги бъхте и ще наложа сериозни наказания. Направо ще си направя чистка на убежденията и ще бъда строг и безкомпромисен като Йосиф Сталин или като прадядото на Пушкин. Африканският принц Ибрахим Ханибал. Това е прадядото на Пушкин. Прочутият Ханибал, близък сътрудник на Петър Велики, както споменахме, бил африканец, но жена му, гъркиня, родила бяло дете. Тя жената може да е била абсолютно невинна, случват се такива генетически шеги. Но господин Ханибал не разбирал от такъв хумор и заставил жена си да стане монахиня и да прекара остатъка от живота си в манастир. А сега Ахмед Доган сякаш внезапно прогледна, че убежденията му са хойкали кой знае къде, и са родили феномена Пеевски. Дете с различен цвят на политическата кожа. Кой кого успешно ще разчисти? Кой ще пише следващите листи? Ах, какви шавливи убеждения ражда мътната глава на гения.
Новини с добавена стойност.
Така и при тази седмица продължихме да следим процесите в Движението за права и свободи, за които говори до сега Иво Балев. Знаете, вчера имаше опит... даже не опит, ами влизане в централата на ДПС в София. Днес заседание има младежката организация, откъдето също се очакват новини как ще се справи ДПС Доган с ДПС Пеевски. Ние обаче днес, освен по тези теми, включително и развитието на политическата рулетка у нас, след като стана ясно, че и втория мандат няма да бъде реализиран, ще коментираме и как външните събития се отразяват на случващото се у нас. Със сигурност сте слушали анализатори, които да ви обясняват, че докато не минат американските избори, нищо трайно не може да бъде създадено в България. Така че да коментираме тази тема днес е нашето предложение. Без да се откъсваме, разбира се, от родната ни действителност. И така, смятате ли, че дългата серия нередовни кабинети може да бъде прекъсната, след като стане ясно кой ще е президент на Съединените щати? Ще има ли избора Тръмп или Байдън? Поне за сега е Байдън. Предстои да видим дали ще има някаква смяна в последния момент на името на демократите. Да се отрази върху вътрешно-политическите процеси у нас. Ще се отразили на геополитическата ориентация на страната ни? Ще пренареди ли европейския дневен ред? Това са въпросите, на които очакваме коментарите и ви в профилите на предаването във Facebook, X, Instagram, Threads, TikTok и Skype. След секунди и на нашите редакционни телефони. Припомням ги 0889-202-207, 029-336-743, 029-631565. Темата на анкетата ни днес е също свързана с този въпрос. Ще имате отражение американските избори у нас, да или не? Можете да отговорите във Facebook, стори на Instagram, X, Threads и TikTok. Навсякъде сме политически некоректно. А сега картината от седмицата в звуковия коментар на Добрина Карамболова.
Без коментар.
Или има реално гласувани закони, или връщаме мандата празен.
Когато говорим за антикорупционен закон, предложен от Кирил Петков, веднага ми изкачат примерите с това, че в неговия бивш вътрешен министър беше сниман до подела с пачки. Лена фалшифицираше подписите на документите.
Стана ясно, че няма подкрепа за нашия подход. Това ни поставя в ситуация да не можем да реализираме втория мандат, поради което сме готови да го върнем неизпълнен.
За първи път видях разум в представителите на Демократична България.
В никакъв случай няма да бавя процеса. Ще се съобразя и с усилията на партиите наистина да формират правителство, ако могат, но също така ще се съобразя с партиите да имат възможност да водят пълноценна кампания.
Той пак е излетял, отишъл е на прием, човека се разхожда, церемониална функция президент, не си е на мястото, съвет не свиква, по национална сигурност държавата гори.
Аз съм изключително скептичен дали президента ще свика такъв форум. В момента той се вълнува от това кога да даде втория мандат, кога да даде третия мандат.
Благодаря съм на колегите от Демократична България, които проявиха всъщност разум. И това беше една добра основа, ако третия мандат дойде в Има такъв народ.
Преди да приключим официално процедурата по втория мандат, аз избягвам да говоря за третият мандат. Ситуацията, както виждате, е доста динамична.
Чудовищно е положението, изгоряли къщи, хора бедстват. Държавния глава липсва, такъв нямаме в момента.
От тук нататък е изключително важно да продължи да се локализира пожара, да се потушат всички огнища и държавата в лицето на своите институции да покаже, че може да бъде в подкрепа на хората от пострадалите.
Те първо имам какво да кажа много за президента и за кръга около него. Кръга Капитал много обича да обяснява за някакви зависимости на съдебната власт от мен. Интересно ми е тази съдебна власт, защо не отговаря за Радев. Чакам отговори за неговия кръг. Те първа мистър Кеш ще има много отговори, които да дава по тези теми. Подоверете един олигарх, който скоро беше награден за кой е купувал прекрасна къща за след мандата. Едно казвам. Лично аз ще имам грижата да изнасям винаги истината за Радев и кръгъм.
10 минути кофи тайм.
Без коментар. Някъде около средата на октомври се очертава да са изборите, малко по-малко от месец преди американските. Коментираме днес, ще се отразили избора на американците върху нашата действителност, върху региона, върху ориентацията на страната ни, включително и върху политиките, които ще дойдат от новосформираните институции в Европейския съюз след избора за евродепутати. Телефоните, припомням, на които може да се обаждате, 0889-202-207-02 933-6743 029-6315-65. Ето и първите отговори в социалните мрежи. Георги Ангелов, да, ще има отражение, защото каквото каже отвъд океана, това става и у нас по диктовката на Съединените щати. Гриша Михайлов, ще има огромни промени в света, особено след изборите в Съединените щати, особено ако Тръмп остане жив. Вече виждаме, че се говори за мир в Украина и тази война, както изведнъж започна, така и ще спре, смята той. Румен Митов, в Тръмп е мокрия сън на русофилието, русоробието у нас, пише той. Евентуалният мир в Украина по формулата на Путин ще е глътка въздух за фашистския му режим в подготовка на нова агресия с възстановени сили. Ако Тръмп тръгне в тази посока и нещо повече, ако свали американските санкции, ще изправи Европа пред Трета световна война. За съжаление, Съединените щати са изправени пред избор между очевидно недееспособен демократ и психически неуравновесен републиканец с мания за величие. От другата страна на океана стои друг неуравновесен и агресивен деспот с контрол на власт и ядрени оръжия. Ако тези двама намерят път един към друг, ще сме свидетели на надлъгване и мръсни номерца с неясни послания, което естествено ще се отрази и на нас. И сега към телефоните. Добър ден!
Госпожо Великова, добър ден! Петър Тешев от София.
Здравейте!
Ами, по принцип говоря за парламента, да се възползваш от демокрацията и свободата си, само и само да искаш да разрушиш демокрацията по време на демокрация, има едно определение, се казва сепаратизъм. Ето това е Костадин Костадинов, задайте му въпроса, когато дойде след един час при вас.
Добре, ще го питам. Сега кажете по темата, която коментираме.
Ами, тези хора, които говорят, че Америка влияе на България, просто са същите като него, а той е една копейка. Всичко добро, претендент.
То виждане само без обиди, както сме свикнали да си говорим, за да очакваме и от тези, които обиждаме, да не обиждат другите. Между другото, тази седмица господин Пеевски даде съществен принос в това неинституционално обидно говорене. Надявам се поне тук да нямаме терен за това. Тодор Тодоров не само у нас, а в целия свят гледат към изборите в Съединените щати. Ако Тръмп спечели, фокуса ще се измести от войната в Украйна към нов конфликт в Тайван. Още от сега разходите и отговорността за войната в Украйна се прехвърлят върху НАТО и Европейския съюз, така САЩ иска да се измъкнат посълки от предстоящата загуба на прокси войната. Войната в Газа също беше използвана за отклоняване на вниманието от загубата в Украйна, пише още нашия слушател. И отново към телефоните. Добър ден.
Ало, добър ден.
Здравейте.
Обаждам се от София, инженер Георги Матеев. Отдавна не сме се чували.
Ето сега се чуваме.
Събитията са много екстремни. Ами вижте сега, тук за нас, за България, външните фактори са изключително вредни. И като ги умножиме по вътрешните тук предатели, които се присъединяват към външните фактори, и нещата на квадрат на ента степен се влошават. Например, вчера гледахме нашествието от хотела Балкан, който ние сме строили, сега Шератон, тук и даже и по комунизма беше, и нападнаха 500 активисти от ДПС и по булевард Александър Стамбулийски, където аз съм израснал, беше Мария Луиза преди 80 години.
Сега, защо го наричате нашествие, господине?
Нападнаха сградата на бившия комитет за младеща и спорта на Александър Стамбулийски до немското училище.
Господине, защо? Чакайте сега, какво значи нашествието и какво значи нападнаха? Това е централата на ДПС, част от което са тези хора. Те не са изключени от ДПС. Защо да се е нападнали? Поискали са да влязат.
Аз това го видях по вашите телевизии.
Е, хубаво.
И го съобщиха и ги видях с лозунги и трансперанти, 500 души активисти, предимно млади. Не дай си Боже, пък това да е било младежкото, юношеското или детското начало на някакви външно-вътрешни сили. Как ще нападнат те една сграда, която ние строихме за младеща и спорта?
Господине, в момента тази, господине, тази сграда в момента е дадена за централна движението за права и свободи от държавата, и тази сграда е недостъпна за тези хора.
Да напуснат тая сграда, ние да си гледаме младеща и спорта, а те да ходят да се бият.
Благодаря ви много, че се обадихте. Не смятам, че правото на свободно шествие и демонстрация на политически и граждански позиции може да бъде коментирано като нашествие и нападение. Както видяхме, всичко беше много цивилизовано, но все пак сме с очакване този конфликт в ДПС да намери своето разрешение и да стане ясно какво е съотношението на силите. А ние си продължаваме по темата, която коментираме, а тя е, ще имат ли отражение американските избори и върху случващото се в България, ще се изчакали с някакви комбинации от партии за съставяне на правителство, за да се види какво ще се случи там и всъщност трябва ли да се изчаква, трябва ли да има такава зависимост. Добър ден!
Добър ден! Всичко имайте предвид, че идва от Съединените американски щати и така наречени Европейски съюз. Ние сме колониална държава, госпожо Великова, и вие го знаете много добре.
Какво всичко идва?
И вие задавате въпросът, ще има ли отношение? Ами разбира се.
Какво отношение?
Постоянно има отношение от тях към нас. Постоянно. Те ни командват. Ама само, че някой казва...
Ето сега,
не, не,
чакайте. Вярно. Тоест няма значение дали ще бъде Тръмп или Байден, все ще ни командва, така ли?
Ма разбира се, че ще ни командват. Да вие да не мислите, че Тръмп е болшевик.
Нямам представа какъв е Тръмп, но изглежда шоумен на първо
представа.
Време.
Вие имате представа за всичко, но това не ви пречи да манипулирате народа.
Разбрах ви. Добре, значи казвате, че няма значение кой ще бъде избран от Съединените щати, ще продължат да ни командват. Благодаря ви. Добър ден на следващия ни слушател.
Добър ден, уважаема госпожо Великова.
Здравейте.
От Пловдив се обажда Димитър Рангелов. Сигурно не съм чул някой да щеки да посъветва, и вие, ако може, посъветвайте президента Радев да направи едно запитване или така по-сериозно даже към американското и английското там висше ръководство, да се види те, те ми ще дадат сведения за тия, тъй наречен закон, подстете ма, че нещо го бъркам.
Кой закон?
Гранички не беше...
Закона Магницки ли?
Магницки, да.
Да, нищо. Какво да попита президента?
Те хвърлят някакви приказки общи, а трябва да дадат конкретни данни. Президентът е то, който би могъл да изиска конкретни данни със службите на България, Америка и Англия, защото Европейския съюз е вече... Не знам каква...
Разбрах. Вие искате да разберете дали има основания господин Пеевски да бъде санкциониран по Магницки ли?
Не само господин Пеевски. Всички, които са санкционирани, да се дадат конкретните данни.
Добре, разбрах ви. Да. Добре, не знам дали президента има тази възможност да поиска тази информация, защото когато прокуратурата я поиска, стана ясно, че не може да я получи, че всъщност става дума за санкции, които тези лица ще търпят, ако имат интерес към Съединените щати и към Великобритания. За у нас за тях проблеми няма, както можем да видим и от кариерата на господин Пеевски. Румен Иванов, избирането на Тръмп има както положителни, така и отрицателни страни. Според него позитивите са повече. Край на войната в Украина, с това край на заплахата от яден конфликт. Зеленски ще бъде принуден да подпише мир и хората му ще оцелее. Тръмп ще се съсредоточи върху решаването на проблемите на Съединените щати. И това е огромен шанс за Европа да получи частична независимост и да взима самостоятелно решение, пише нашия слушател. И Емил Събев, американските избори естествено ще имат отражение върху Европа и в частност у нас, при очертаващата се победа на Доналд Тръмп на Европа и предстои еманципирането от американската политическа, икономическа и военна опека. Крайно време беше, пише той. Отново към телефоните. Добър ден. Чуваме се. Надявам
Алло?
Се. Здравейте, вие сте.
Здравейте, госпожо Великова.
Здравейте.
Тороп от София. Разбира се, че ще има отражение на цял свят това, което ще се случи в щатите, защото те са най-голямата глобална сила, която показва пътя, както се казва, на геополитическите процеси. Но аз искам да задам един такъв въпрос изобщо на ситуацията, да обясниме. Не се ли подиграха демократите в САЩ с Украина, госпожо Великова? Защото вече 2 години там измряха толкова много украинци и не се помогна адекватно за тази война на хората, за да могат да се защитят. Още преди 2 години това трябваше да се случи, когато имаше, знаете, онази харковската контраофанзива. Тогава трябваше рязко да се помогне, не се бяха окупали още агресорите руснаци в тези 4 области и можеше да има обрат във войната. Това не се случи, значи американците си гонят някакви техни цели и Тръмп, ако дойде на власт, той ще продължи просто един такъв икономически модел, Америка да е само винаги отгоре, а независимо какви са жертвите в другите държави, които се намесва. И да задам 2 въпроса така задочно към госта Костадинов, няма да ползвам такива прякорите, които той има. Първо, как ще обясни той 70 000 гласа загуба и тренда, който имаше постоянно нарастване, вече е наобратно, и това за залязване на партията ли? И втори въпрос, ако дойде мандата Радев го даде на него, какво ще последва?
Добре, аз така ли че съм се подготвила с тези въпроси, но се радвам, че и други искат да ги зададат. Благодаря, само не чухме според вас на България как ще отрезат американските избори, защото има анализатори, които твърдят, че всички чакат да минат, за да преценят дали да се кланят на новия господар Тръмп. Или вече ви нямаме? Нямаме ги. Защо бе, Андрей, така? Дай сега следващия слушател. Добър ден!
Добър ден, госпожо Великова.
Здравейте.
Моя ред ли дойде вече?
Ваш ред е, само да кажа, че говорим за влиянието на американските избори върху България и Европа.
Да.
Добре, слушаме.
Младен Димов от София ви изпокои. Сега, нашите политици, тъй като ние ги избираме без избор, просто не ги спуска с парашут така.
Не мисля, че така се случва.
Винаги са били конюнктурно нагласени. Сега, ако Тръмп дойде на власт, и обърне политиката, нашите поклонници веднага ще отидат и ще му се поклонят.
Какво значи да обърне политиката?
Ами, той може би ще измени курса. Той през миналия му мандат провеждаше една изолационистка политика на Америка. Искаше той да стане така, че Европа да бъде отбита от Америка, в смисъл сама да поеме своята отбрана и така нататък. Имаше някои такива нюанси в неговата политика тогава.
И казвате, че нашите политици ще сменят и те курса и няма да обичат Байден, а ще обичат Тръмп, така ли?
О, ма те са винаги конъюнктурно ориентирани. Винаги вървят по посоката на най-малкото съпротивление, по посоката на потечението на...
Да, добре. Ами предстои да видим този обрат, дали ще се случи, дали Байден ще бъде човека, който ще се справи срещу Тръмп. Много интересни процеси предстоят в Съединените щати, колкото и на някой да му се струва, че това не е важно за нашия живот. А Иван Бозуков пък смята, че президентските избори в Съединените щати няма да окажат почти никакво влияние върху родната политика, най-малко поради баналния факт, че Америка е далече. Освен това, пише той, очаквам демократите да сменят Байден и да спечелят убедително на 5 ноември, така че най-вероятно в американската външна политика няма да има никаква съществена промяна. Хубаво е, че тези позиции, които пишете, остават, ще можем да видим наистина какво ще се случи. Очакването за такава смяна става все по-голямо, но кой ли пък може да се изправи срещу Тръмп, предстои да видим. Към телефоните отново добър ден.
Добър ден.
Слушаме ви.
Алло.
Слушаме ви.
Здравейте.
Здравейте.
Марина, по-добре се обажда.
Здравейте.
Значи няма да има абсолютно никакво изменение за България в каквато и ще да е насока. Дали е Байден, дали е Тръмп, дали кой ще се е, Америка си води нейната политика, за мен агресивна политика към целия свет. Въпросът е само тя да има изгода. Ако трябва да има война в Украина и изгода на Америка, ще има. Ако трябва да няма война и изгода на Америка, няма да има. Така че войната ще продължава до тогава, лето на Америка е изгодна.
Добре. За България смятате, че няма да има никакво отражение? Няма нужда политиците да си правят сметки?
Политици да ни използваме епитети, те не са политици, вече не знам какви са
волята,
ама хора,
да,
които сидят интересни.
Хора, които са в парламента, да?
Хора, които са в парламента, да, и в правителството си гледат интересите, и на къде задуха вятъра на там.
Добре. Благодаря ви, че се обадихте. Райна Дамянова. Естествено, че изборите в Съединените щати ще имат отражение и не е разумно сегашните ни политици да не вземат мерки за спасяване на кожата си още сега, пише нашата слушателка. Към телефоните отново добър ден. Чуваме. Вие сте на линия, да.
Да, благодаря. Дядо Бошко един...
Глобалиста ли бяхте вие?
Точно.
Ето, вие сте по глобалните теми. Кажете сега.
Та, нека да сме винаги с Русия и никога с Путин. Както казаха и прежде говорившите, извинете, заболека разкарани.
Не се притеснявайте.
Също не са ни приятели, както не са приятели и на Украина. А у нас, у нас дойдоха ни и млади, и от Харвард, и знаещи, и можещи, и борбени. Но тос народ не се, извинете, вчера съм, не се интересува, а пък и чора. Като
добре, мен. Благодаря ви. Много ви измъчихме с този коментар. Андрей, имаме ли още слушатели? Добър ден.
Добър ден.
Слушаме ви.
Честит празник на всички свестни хора, най-вече на природа родителите. Димитри Сотира.
Не знам кои са свестни и несвестни. Честит празник на всички, които празнуват.
Да, може и да поздравим и психично болните хора, и милиционерите, и партийците, но аз избягвам, нали? Вижте, би трябвало да се обвързваме с хора, които помагат на България, които правят така, че обществото да се чувства по-добре. Народа като цяло, нали, не говорим само за този измислен елит, нали. Той лесно се продава, лесно се навежда. От нас обаче би трябвало да зависи какви хора има във властта. И естествено, ако народът е по-обединен като общество, като общество с идеи, с виждане за бъдещето, хорито милеят за родината, мисля, че по-сериозно ще подходиме и не бива да допускаме такива хора, които се навеждат, нали? Защото на тях да видим кажат да обърнат резбата, за тях не е проблем.
Благодаря ви, че се обадихте. Добър ден на следващия ни слушател.
Добър ден, госпожо Великова.
Здравейте. Последна сте. Дайте в една минутка кратко вашето мнение.
Наивно е да си мислим, че това, което става в щатите, не резонира в целия свят. Естествено, че резонира, но аз не съм убедена, че толкова преки ще бъдат нашите зависимости. Ние сме в подкаста на Европейския съюз. И тъй като Европейския съюз не направи този по-рязък завой, за който някои от нас се надяваха, мисля, че ще си останем в руслото на досегашната политика, каквато и да е тя, дали Тръмп или Байден. Щатите следват, както казаха, всички останали своите интереси.
Добре, благодаря ви много, че се обадихте. Ние ще се върнем към тази тема и по-късно в предаването, както в разговора с Костадин Костадинов, лидер на Възраждане, така и за да видим какво казвате вие на въпроса в нашата анкета във Facebook, стори на Instagram, Екстрец и TikTok. А тя е, ще имат ли отражение американските избори у нас? Можете да отговаряте с да или не.
Политически некоректно.
Лидер на Възраждане Костадин Костадинов, студиото на Политически некоректно, за да поговорим за политическата ситуация и някои международни фактори, както коментирахме по-рано и в нашето предаване. Сега днес чухме от президента, че преди да се изчерпа напълно втория мандат, няма да говори за трети. Но, господин Костадинов, аз и това искам да ви попитам. Вие анонсирахте в началото на този парламент възможност за антигерб ДПС обединение. Изчислихте дори, че има достатъчно мнозинство за това. Сега май вече говорите за избори.
Ами защото вече няма 125 депутати. Партиите, които по време на кампанията обясняваха, че не искат ГЕРБ и ДПС да управляват страната и които влязоха в парламента, общо тези пет партии, това са Възраждане, ППДБ, БСП, Има такъв народ и Величие, имахме 125 депутати. В началото на тази седмица обаче стана ясно, че 6 от депутатите на разпадналото се Величие, които останаха с лагера на така наречения идеолог Ивелин Михайлов, заявиха ясно и категорично, че няма да подкрепят нито втория, нито с третия мандат правителство. Независимо на кого, какво и как.
Имате което колко означава, 20 и няколко човека от ДПС, които вече могат да бъдат спечелени за каузата.
Ние не говорим за правителство без ДПС.
Ами те се борят срещу модела Пеевски, срещу който предполагам също бихте събрали мнозинство.
Ако се борят срещу модела Пеевски, в такъв случай най-доброто нещо, което могат да направят е да излязат от ДПС, да напуснат ДПС, защото ДПС и Пеевски са едно и също. Дали утре ще има някой друг председател там или някой трети, четвърти, може би степента на арогантност и степента на самозабравяне, каквато има Пеевски в момента, трудно би могла да бъде достигната или трудно би могла да бъде надмината скоро.
Тоест те да излязат от ДПС, положения, а не Пеевски да излезе от ДПС. Така ли според вас изглежда логично?
Няма никакво значение какво ще направят те. Това е една вътрешно-политическа борба за власт и за пари. Това е истина.
Не смятате, че там има някакъв процес на демократизиране?
Не.
Не смятате.
ДПС и демокрация са две различни неща на две различни планети.
Добре, значи няма да ги броим тези хора. Вие казвате, разпадна
се Величие. Именно и точно по тази причина 119 депутати не са достатъчни да съставят правителство. Той преди беше много трудно, защото в крайна сметка това беше една математическа сметка.
Добре.
Която теоретично можеше да случи, но хипотетично. Само истината е, че практически много трудно беше, макар че ние предложихме модел, който смятам се основава на най-добрите демократични принципи, като говорим за демокрация. А именно.
Анти не може да бъде демократичен принцип, господин.
Кое анти
не може да бъде демократичен
какво
принцип?
Какво искате да кажете? Че не ви разбирам.
Анти-ДПС и ГЕРБ правителство. Анти, що ми има, няма как
не
да
е анти, напротив. Това е модел на управление, който да изолира поне по-голямата част от олигархията, която последните 35 години превърна България в частна собственост. Това не е анти. Това е про-демокрация.
Тоест, вие казвате...
Сега от гледна точка на ГЕРБ и ДПС анти тях, разбира се, нали? Но мисля, че в случая нещата са ясни.
Смятате, че ГЕРБ и ДПС са единствените формации символ на олигархията в България?
Не, казах по-голямата част.
По-голямата
всички
част.
Всички са свързани с олигархията без възраждане. Няма какво да се...
Без възраждане.
Точно така.
Няма... Там е сигурно чисто проверено, никаква опасност.
Ами проверяваха ни, да ви кажа. Прокуратурата даже беше започнала дело за забрана на възраждане. Помните ли го това нещо?
Спомням си, да.
Точно така. Разследваха ни от ДАНС, арестуваха ни, биха ни по улиците. Имахме случаи, в които бяхме и преследвани и подслушвани, включително 30 човека от ръководство на възраждане. И това в продължение на година и половина.
И в други партии така, че... това се случва, знаете.
Например, в коя друга партия имаше процес за забрана, госпожо Великова?
Не за забрана, господин.
А за какво?
Имам предвид за подслушване и за контролиране на център. Реалите, нали? Тия записи, дето изтичат, вие откъде си мислите, че
партии
излизат? По време на протестите бяха послушвани хора от все още тогава само Демократична България без ПП. Сега чуваме непрекъснато.
Аз
не знам колко има цялото ръководство.
Ами аз понеже...
Имаше един много голям списък с хора,
да,
които бяха послушвани. Да.
От тези 130 човека, 30 бяха от възраждане.
Добре, другите 100 са били явно други информации.
Другите 100 бяха граждански активисти. Не, другите бяха граждански активисти и страшно много хора, които бяха обществено ангажирани с протестите тогава. Имаше и политически фигури, но безспорно нямаше, примерно, цялото ръководство на... Как казахте? Демократична България. Определен страх има, да. Огромен страх има.
Сега, обаче защо господин Костадинов в миналия парламент твърдо вашата позиция беше, ако ни дадат мандата, ние предлагаме правителство, вие ако искате ни го подкрепяйте, а този парламент допуснахте и даже май се срещнахте с неможачите, нали?
Кои от всички не можеш?
Вие сте фиксирани в една конкретна коалиция, която нарича неможачи, ППДБ. И, сега се видяхте с част от тях.
И други сме наричали неможачи, да. Ами вижте, когато минат изборите,
какво
видиш, че имаш 30% избирателна активност. Не, българските граждани, които не излязоха да гласуват. И в тази ситуация очевидно е, че българските граждани дадоха ясен вот на недоверие на българската политическа система. Те гласуваха срещу държавата, такава каквато я виждат в момента. И точно поради тази причина имаш два избора, след като минат изборите, естествено. Единият вариант е да продължиш да мислиш, че ти си най-прав, че единствено и само ти си пътя, истината и живота. А другия вариант е да се опиташ да се съобразиш с това, което в крайна сметка хората искат да видят. Те искат да видят диалог. Ние направихме следното. Проявихме политическа мъдрост, държавническа зрелост, разум и надмогнахме нашето его. Ние имаме огромни различия с ППДБ.
С кое надмогнахте егото
си, това,
като предложихте референдум за излизане от евро, за приемане на еврото? Това ли е надмогване на егото?
Да.
Коя беше вашата отстъпка,
кое
за да се разберете?
Отстъпката е това, че сядаме да разговаряме въобще.
Това е
така.
Голяма
защото...
чест, която ви оказва, така ли?
Не, това е ход, който показва, че ние сме готови да разговаряме с политически опоненти.
Но нали знаете, че тяхната програма е да влезем час по-скоро в еврозоната?
Ами за това предложихме да имаме референдум, на който вие доста подигравателно се усмихнахте сега, което между другото е обидно за 604 хиляди българи.
Ще ви кажа защо.
Защо?
Извадила съм си решението на Конституционния съд, аз не се усмихвам.
Напротив, усмихнах се.
Уважавам институциите. Уважавам институциите.
А уважавате ли гражданите на България?
Върховната институция, Конституционния съд, която слава Богу по тази тема е питана. Казва, че не може да има такъв референдум.
А виждате ли вътре в решението да се е произнесъл по отношение на въпроса?
Виждам, че съда казва, че
да.
Национален референдум, този, който вие предлагате, не може да се проведе,
тъй като
има друг договор, който суверена, в случая тогава парламента, който се е произнасял, е одобрил, ето именно България влиза в Европейския съюз.
Вътре в решението на Конституционния съд няма абсолютно никъде становище по темата за въпроса. Така че в момента спекулирате, да не кажа директно, че лъжите.
Напротив.
Ние бяхме задали два въпроса в нашето искане до Конституционния съд. Едното беше дали въпросът
отговаря на
Конституцията. При
написване на условията, а именно фиксирането на датата, която вие сложихте, пише Конституционния съд, е в противоречие на установено с ратифициран от Народното събрание договор за присъединяване на България към Европейския съюз. Те смятат, че вкарването на 2043 е пренаписване на условието.
Така смятат те, разбира се.
Ето, сега.
Какво ето?
Значи все пак Конституционният съд е казал. И в този смисъл, защо предлагате на масата нещо,
съд,
което е обявено за
противоконституционно? Конституционният съд потъпка Конституцията. Е, той е политически орган. Е, какво е сега? Какво
добре,
е сега?
Господин Костадинов, има ли институция, на която ви... Не, оставете тия 600. Вие пък злоупотребявате с тях. Вие пък злоупотребявате с тях.
Злоупотребявам, като искат да бъдат питани. Злоупотребявам с демокрацията, т.е. искате да кажете. Иска да кажа, че не
тези
трябва
хора,
да има демокрация,
тези хора предполагам, че искат да бъдат уважавани институциите и законите на страната.
Точно
нали така.
И затова не трябва законите и институциите на страната да потъпват правото им на глас.
Но вие може да поведете война за промяна на тези правила, за да бъде възможен този
на
референдум, а не да предлагате.
На кои правила? Ние сме предложили поправки в закона за референдумите още през 2021 година.
Тук става дума за по-виш документ от закона и става дума за Конституцията.
Конституцията, която беше урежда... потъпкана от Конституционния съд. Която беше потъпкана от Конституционния съд с гласовете на
двама... Има ли решение на Конституционния
двама
съд?
Двама кандидати, между другото, които бяха одобрени с гласовете на ГЕРБ, ДПС и ППДБ.
Има ли решение на Конституционния съд, което да одобрявате?
Не.
Смятате, че този орган е какъв?
Този орган е изключително зависим, той е вреден, доказва своята политическа зависимост и своята изключително голяма професионална некомпетентност.
Защо го сезирате тогава?
Ими защото просто искаме да покажем за пореден път как тази институция не работи.
Тоест, какво очаквате? Извинявайте, че скачам на тема, ама така тръгнах разговора, така че следваме логиката. Какво очаквате от Конституционния съд и промените в Конституцията?
Нищо не очаквам. Конституционният съд не е институция, на която може да се има доверие.
А
решението, което ще се вземе, е политическо. Защото искаме да променим ситуацията.
Един човек да промени 11, така.
Един човек, когато влезе вътре, може много лесно да покаже какво се случва. Между другото, ще ви припомня, че решението на Конституционния съд, разбира се, да се покаже как има зависимост и как има обаждания по телефона. Всъщност ще ви припомня това, че един от всъщност съдиите в Конституционния съд, Янаки Стоилов, гласува срещу това решение.
Така е, особено.
Един единствен човек с чест. Всички останали, според мен, трябва да лежат в затвора за това, което направи.
Сега, значи, това е тая ваша теза с лежането в затвора. Сега, или уважавате върховенството на правото, или не го уважавате.
Аз виждам вашата теза, че не трябва да се спазва законите в страната. Вие ясно и категорично казах. Ама какво ама не?
Вие нарушавате законите.
Не се намираме на улицата. С кое нарушаваме законите? С това, че искаме да има референдум.
Господин Костадинов, ние с вас не решаваме кой ще реши в затвора.
С това, че искаме да има референдум, вие казвате, че нарушаваме законите.
Вие казахте, че конституционните съдии трябва да лежат в затвора.
Абсолютно, защото когато един човек нарушава законите на страната, той трябва да бъде съден.
Кой закон са нарушили?
Конституцията на страната нарушиха и закона за референдумите нарушиха.
Така?
Да.
И? Кой с коя институция според вас трябва да ги санкционира за това, което се направи?
За съжаление, тези хора са над закона. Ние в момента имаме една антидемократична институция, която не може да бъде съдена. Но това може да се промени. Я ще ви кажа как ще се
как
промени.
Се промени?
Когато ние започнем да управляваме.
Ама сега, както каза един наш слушател по-рано, слизате надолу, не се качвате
сериозно
нагоре, кога ще започнете да управлявате.
38 депутати имахме, предишно имахме 37.
Ама не вижте сега, те и ДПС имат повече депутати,
сега,
но като гласове
сега
подкрепа са по-малко. И аз ви разбирам.
Напротив,
какво?
На ДПС гласовете се увеличих.
Така.
Да, ето пак бъркате.
Станаха втора политическа сила.
Да, втора политическа сила. Ами защото казахте, че са им паднали гласовете. За съжаление, не паднаха, увеличиха се.
Увеличиха се депутатите. Сега, вашите очаквания бяха да сте втора политическа сила, нали? Така ви подготвиха социолозите,
да,
които вие иначе не харесвате, но в случая ви устрояваше.
И точно социолози. Излязоха точно две проучвания. За всички останали
проучвания.
Не е вярно
защо
това.
Защо?
Излязоха, ето пак отново
лъжете.
Какво
сочи вашия анализ?
Не
лъжа.
Е, как да не лъжете?
Не
добре,
лъжа.
Добре, не си спомнете. Хубаво. Не лъжете, но не си спомнете. Точно
защо
две проучвания излязоха, които показаха, че Възраждане е втора политическа сила. Във всички
значи,
останали.
Господин
10,
Костадинов, имате невероятната способност да представяте нещата така, както на вас ви удобни. Във всички останали проучвания, само да кажа, няма
какво
нужда. Подготвял съм се за този разговор.
Добре, очевидно не сте се
подготвили. Всички останали, които не ви даваха...
Ако се бяхте подготвили, щяхте да знаете, да кажа ли кои са агенциите,
останали,
които
не ви даваха второ място, казваха, че между втория и четвъртия има разлика, която е статистическа и всеки може да стане втори или четвърти.
Ми, така беше в крайна сметка. Разликата между втория и третия...
Да, значи се съгласихте с мен.
Да, ма това е съвсем различно. Защото единствено и само две агенции, без да ги рекламирам, няма да им кажа имената.
Кажете
ни даваха,
какво ние ги каним, какъв е проблема?
Даваха ни второ място. Всички останали 10 проучвания, които излязоха, ни даваха трето или четвърто място.
И
разликата
познаха
между третия и четвъртия беше, да, тези другите 10 познах.
Да.
Разликата беше между втория и третия 0,4%.
Така.
А между третия и втория беше, ако не се лъжа, 1,8%.
Величие ли ви объркаха плановете?
Не, ниската избирателна активност. Просто истината е, че хората не излязоха да гласуват, защото очевидно е, че те вече не вярват на българската политическа система.
А не ли, че намериха нещо по-екзотично, по-интересно, по-така близо до тях в тази Кой? Група на величие? Видя се от разрезите, ако вярвате на тях. Избирателите, които можеха да гласуват за вас.
Трябва да питате тези избиратели на величие. Аз познавам такива хора, които сега какво в момента казвате? Са изключително разочаровани.
Не, то ясно, то всички сме изненадани и разочаровани, но това няма значение. Въпросът е към деня на избора, какво им е липсвало у вас, за да погледнат към една формация, за която буквално са чували само в социалните мрежи.
Има една
какво
категория хора в България,
анализ?
Които винаги гласуват на всички избори за различна партия. Всеки път.
Имаше...
И това не са никак малко хора, които просто искат да видят какво ще стане, ако влезе нова партия. И може би точно поради тази причина на идващите избори ще влезе някоя друга, може би и две други нови партии. Един Господ знае. При ниска избирателна активност, между другото, в момента, всеки един, който реши да инвестира в закупуване на гласове, естествено с чадър от МВР, защото това е важното условие, а МВР дава чадър над купувачите. Всеки един, който реши да инвестира в купуване на гласове и, примерно да кажем, успее да направи кампания, в която да се опита по някакъв начин да убеди определена категория хора за своите виждания, може с вече при една ниска избирателна активност от порядъка на 20-25%, не дай си Боже, на следващите избори, с 55 000 гласа ще се влиза в парламент.
За кого купува гласове? Каква е вашата информация на изборите?
ДПС основно, как за кого? И не само, разбира се, но основно ДПС. И то се вижда като погледнете техния разрез. Нали говорите за разрези?
Да, и защо никой не се впечатлява от това според вас?
Напротив, впечатляват се и страшно много хора се впечатляват и като виждат, че никой не
за институциите
не
ви питам.
Ами защо
не, хората
са завладени, държавата ни е завладяна. Тя се управлява на практика от ГЕРБ и ДПС и в момента правителството е тяхно. Има и разбира се, щипка ППДБ. Там
така, и казвате, членове. Това може да се промени, ако Възраждане стане първа политическа сила с абсолютно мнозинство ли? С какво се готвите да станете? Защото виждате, че коалициите са трудна работа.
Трудна работа са коалициите.
Да.
Така
и?
Каквото реши българският избирател?
С кого виждате възможност? Защото вижте колко е интересно. Ние говорим за анти-ГЕРБ ДПС мнозинство. Виждаме, че по време на преговорите ППДБ са на практика изолирани, но в същата ситуация сте и вие във Възраждане.
Какво значи на практика изолирани?
Дори ДПС...
ППДБ говориха с нас, говориха с ГЕРБ, говориха с БСП, говориха с Има такъв народ.
Така.
Това е изолация
ли? Но никой не ги подкрепи.
Напротив, ние им казахме, че ще ги подкрепим при условие,
ама не,
моля ви че те подкрепят нашата декларация.
Защо условия?
Аз не мога да разбера едно нещо. Защо трябва всеки път, когато кажа нещо за ППДБ, да чувам, ама не моля ви се от вашата страна.
Аз ще ви кажа същото, не само
за ППДБ.
Представете
да ме когато говоря за ППДБ. Вие непрекъсто ги защитавате.
Давам, кажете.
Казах ви. Ние предложихме пълна подкрепа за тяхната декларация и поискахме насрещна подкрепа за нашата декларация.
Тоест да се изпраща оръжие за Украина, вие сте окей.
Не, напротив, в нашата декларация ние сме заявили, че трябва този въпрос да бъде поставен на референдум.
А, на референдум.
На референдум, точно. Вие не сте го чели очевидно.
Ама, господин Костадинов, вие колко време събирахте подписи за референдум и кажете, че съм забравя.
Така е по закон.
Така, и после колко време парламента решава какво да прави с вашия референдум?
Още 4 месеца.
Така, това са 7 месеца. Добре, хипотетично си говорим.
Така.
ДБ ви казват, окей, ще ви подкрепим референдумите.
Така.
Много хубаво нещо са референдумите, не мислете, че иронизирам. Вие казвате, добре, и подкрепяте тяхната декларация, която отнема 3-4 месеца, вашата в живота и във времето отнема 7-8 месеца. И какво правим през това време?
Сега, първо ще ви припомня очевидно нещо, което вие не знаете.
Кое не знам?
Референдумите се свикват по три начина.
Аз единия знам, начин... че вие ползвате третия начин в момента. Само ще ви моля да не ме казвате, че не знам.
Начин, защо ми казвате 7 месеца? Подвеждате аудиторията. Какви 7 месеца? Искате ли да ви кажа колко време ще отнеме свикването на референдума?
Значи единствено референдума за еврото
да
ви е сложен.
Колко...
А, вие искате да по тази писта да тръгнете за референдумите?
Всичките референдуми могат да бъдат свикани в рамките
а
точно
не
на 2 седмици.
Не да събираме минават подписи.
Ами, разбира се, ние сме го внесли вече в парламента. Нали знаете или не знаете?
Късата. Знам, разбира се, но мисля, че сте само
знаете,
вие има такъв народ. Нали?
То не е нужно повече. В крайна сметка,
не,
нужно са минимум 48.
После.
То после за приемането трябва да има поне 120 гласа.
Да.
Въпрос е 121.
Mm-hmm.
Въпросът е, че един такъв референдум може да бъде прият точно за 2 седмици. Едната седмица минава на първо и второ четене в комисия, на втората седмица минава през парламентарната зала.
И вие почвате да управлявате
и
с ППДБ.
Референдумът започва да се случва, примерно да кажем, ако се приеме, че имаме избори. То между другото има частични местни избори в края на годината.
Така.
Заедно с тях.
Така.
След 2 месеца.
А до тогава какво прави? Управлявате
да
ли
с
ППДБ, управлявате заедно.
След като те подкрепят нашите декларации, естествено, че ние ще подкрепим. Между другото, това, което те са написали в тяхната декларация,
mm-hmm.
която е за антикорупционните закони, като изключим закона за доносенчеството, който е много недоносен, е за анонимните сигнали, които да се дават за корупция.
Що да доноси чувство? Вие не подадохте ли сигнал срещу Андрея Гюров?
Ние не сме
това
подали анонимен сигнал.
Какво е?
Ние не сме подали. А вие чели ли сте въобще този закон?
Ама разбира се, че съм го чел, но господин Костадинов, има хора, които се притесняват да излязат с имената си. Те не са Костадин Костадинов. Те искат да има защита на държавата, но да подадат сигнал за сигнал за корупция.
Само че има една малка подробност. Ако вие решите и дадете възможност на анонимни сигнали да бъдат разследвани по начина, по който се коментират и разследват абсолютно всички останали, това означава, че се отваря кутията на Пандора.
Отваря всеки се, може.
Еми така е.
Отваря се, ако презумцията ви, че всички са доносници, ако презумцията ви е, че има хора, които ги е страх и за това ще ползват този канал, защо не?
От какво точно да ги е страх?
Ами, от какво точно от пък какво? Да не ги е страх?
Добре, мен трябва ли да ме е страх? Примерно, аз всеки ден получавам заплахи. И с какво съм аз по-различен от всички останали? С нищо.
Ами просто сте Костадин Костадинов и ако се случи какво? Нещо с вас, не това се... ще бъде проблем за държавата. Ако
мислите
се случи ли? С анонимния.
Мислите
ли? Еми, мисля.
Когато
сега...
ме арестуваха през 2021, беше ли проблем за държавата това? Когато започнаха делото срещу Възраждане за забрана, беше ли проблем за държавата? Това, че 4 години бях подсъдим и бях подсъдим заради една абсолютна глупост.
Господин Костадинов, през цялото време сте имал трибуна и сте можел да кажете какво мислите. Тези хора няма трибуна. Тези хора няма трибуна и нека да има този канал.
Ако примерно се обърне примерно към нас, ние винаги съдействаме. Даже имаме случаи, в които когато са ни търсили хора, ние поставяме въпроси от тях, но има като депутати в парламента.
А вие очаквате ли, че някой ще доносничи срещу вас, че така го наричате този закон?
Всеки може да доносничи срещу всеки.
Има ли какво да каже някой за вас, което да ви създаде проблеми? Ако сте чисти света вода, какъв е проблема да подава някой сигнали?
Аз ще ви кажа какъв. Когато прокуратурата е на Пеевски, прокуратурата взема решение да започне проверка и да образува дело срещу абсолютно безсмислен сигнал. Аз бях 4 години подсъдим. 4 години подсъдим.
За?
Сигнал, който беше написан на ръка на един хвърчащ лист от тетрадка. И знаете ли какво пише вътре в него?
Пишеш?
Този сигнал пише следното нещо. Господин Гешев, сигнал е лично до Гешев. Обръщам се към вас. Да спрете този простак Костадин Костадинов, който говори срещу Бойко Борисов по телевизията.
Ох, сега това, понеже не мога да го проверя, само да кажа, че не съм сигурна, че е точно така, но как завърши тази ваша...
Не съм от ПП да бъде, нямаше да ми опонирате
как
въобще.
Как завърши тази драма за вас?
След 4 години спечелих делото.
Значи има съдебна система на
Костадин Костадинов. Ама 4 години са
и какво ви се случи през 4 години?
Искам да кажа за тези 4 години какво ми се случи. 1600 негативни публикации за мен в медиите. 1600 публикации, където се обяснява, че аз съм подсъдим.
Това много ви разстройва ли какво?
На следващо място, това, което се случи, че все пак трябваше да платя адвокатски хонорари. И те не са никак малко.
От колко години сте депутат?
От две.
Две? Не са ви лоши заплатите, сега сте успял да се справите някак с депутатски хонорари.
Викате, значи няма проблем. Тогава давайте да съдим наред.
Не знаете,
чудесно.
Това е...
И тя ваша заплата не е лоша, ако почне да ви съдят вас.
Ама аз гледам да не създавам причини да ме съдят.
Сериозно? Доносника мисли ли, че го интересува това нещо?
Ще видим.
Ако реши примерно да пусне един донос за вас, че вие сте ходила. Примерно казвам от Фондация Америка за България, командирована навън в щатите, били сте на обучение.
Не съм ходила в щатите.
И примерно казвам.
Мечта ми е между другото.
Примерно
да в
казвам.
И
след
ми, няма
това започнат
да
ви викат
няма
и започнат.
Да
ами те няма да стане, ма ще ви викат, ще
сега.
Имате дело, ще започнат
сега.
Да ви привикат
айде
втори,
да ви
трети път.
Към втория,
ще има
да.
Публикации тоест, за обвиняемата Силвия Великова и така нататък.
Господин Костадинов, има едни медии, в които е писано толкова много за всички нас. Защото вие откъде знаете колко ми е заплатата? Нали от тези жълтите медии знаете?
Не, не знам, казвам, че вие малка заплатата.
Откъде знаете колко ми е заплата?
Малка ли ви е заплатата?
Зависи, нали знаете.
Така ли?
Всеки преценява малко, много различно. Дайте добре. Да оставим тия неща. А, освен този закон, казвате нищо друго, не ви
естествено, другите неща са такива, които ние говорим от години. Все пак нека да не забравяме, че благодарение на Възраждане беше ликвидирана специализираната
тази... Значи, като кажете така, как благодарение на Възраждане?
А благодарение на кой?
Има такъв народ, също подкрепиха.
Ако не бяха нашите гласове, ще ви припомня тогава. Нямаш как да мине. Айде проверете си, направете си пак справчица.
Ама чакайте, какво значи то всеки
година.
Може да каже, че неговите гласове са били решаващи, даже може би и този.
Ние тогава бяхме в опозиция. И
вие винаги сте в опозиция.
Не е така, но
как не?
Еми, в 48-то народно събрание не бяхме в опозиция, защото нямаше и управляващи.
Той сега сте. Той би трябвало и сега да не сте в опозиция.
Точно, и сега не сме в опозиция.
А тогава на кого бяхте в опозиция? Извинявайте.
На управляващо мнозинство, което беше на ПП, ДБ, БСП и ТН.
А да, но от друга страна пък често гласувате с ГЕРБ и с ДПС.
Сериозно,
така. Еми, така казва. Еми,
така
не
казва.
Знам,
кой
може
каза?
Отворим
на
стража
пазара.
Набързо да проверим.
Еми, отворете стража между другото и там ще видите какво пише точно по този въпрос. Колкото
смятате
пъти.
Ли, че
момент, понеже току-що да. На Понеже току-що за пореден път направихте спекулация.
Ама не съм го отворила, няма да мога да съм...
Ама отворете го после, ще видите. Те са били достатъчно коректни. Колкото път сме гласували с едните, толкова път сме гласували с другите.
А, вие винаги отваряте си отворени врати за двете.
Не, напротив, ние направихме така, че да ги скараме, за да може по този начин правителството да падне. И в резултат на това се случи това, което стана.
Да, т.е. отговорност носите за това, че вече след това няколко правителства подред нямаме.
И се радвам, и се радвам. И знаете ли защо се радвам, да ви кажа ли? Защото и аз като огромната част от българските граждани, не искам да има правителство на олигархията. И по-добре да няма правителство и да ходим на нови избори и това отровно политическо статукво да бъде унищожено, отколкото да имаме едно стабилно управление, което 4 години да стабилно да унищожава нашата страна.
Как изборите го унищожават?
По този начин, когато няма стабилно, по този начин, по който няма изградено постоянно действащо олигархично правителство. По този начин. Аз разбирам, че може би това не ви харесва, но това е истината.
Аз опитам да ви разбера какво искате, какво казвате в момента. Да ходим през 6 месеца, през 3 месеца на избори, така ли?
В България има статукво, кое...
Вие нямате един законопроект,
да,
обсъден в комисия. За сега какво да си получавате заплатите,
сега
депутатите,
да,
всички?
Не сега само... да. Еми точно заради това Народното събрание трябва да се разпусне възможно най-бързо.
И като се разпусне, какво? Отваме, не, то не се разпуска. Избори. Нали, е постоянно действащо.
Е, да излезе във ваканция, както
така,
излезе предишния път.
И отиваме на нови избори. След
пък
тях,
и не се знае какво ще реши вашия конституционен съд. Може да вземе решение, с което да върне старото решение.
И след тях какво става? С тези избори, ако е същото. Вие сам казахте буквално преди малко, че сигурно ще дойде някое ново величие или нещо друго. И
ако
още
има
ниска
избирателна активност. Казах, ако има ниска избирателна активност. Има два варианта. Аз няма как да знам кой от тях. Аз ще работя за това да има висока избирателна активност.
Как ще да работите?
С личен пример и с ходене и говорене с хората.
Е, не го ли правихте сега преди тези избори?
Да, правим го
постоянно. И защо тогава не стана, а пък сега смятате, че ще стане?
Защото в крайна сметка хората изпитват вече огромно доверие към самата държава. И защото ние сме част от държавата, както и вие, както всички ние.
Беше едно цитат, че тук съм извадила ваше, за какво, че няма. След тези избори няма на политическото рухна или какво повече. Помните ли какво казахте след изборите?
Кое от всичките неща? Не съм казал едно само.
Извадя, че съм си подготвила цитати. Политическата система на практика умря, казахте
точно
след
така,
изборите.
Да.
Тоест, какво да очакваме да е различно до сега? Буквално за 2-3 месеца, разбирате ли, не е минало 5-6, някой да се е провалил,
вижте,
да е разочаровал.
Ние нямаме... О, напротив, как? Имаме разцепено ДПС, имаме унищожено величие, имаме разцепено БСП, имаме тотално недоверие във всяка една брънка на системата в държавата. Виждаме в момента как
това
държавата горя. Аз вчера бяхме жълто на съвет.
Ще говорим после за това. Само дайте това да го довърши. Не, не, задължително.
Беше плачевно.
Ще говорим за това, защото и президента днес има важен коментар по тази тема. Само кажете как смятате, че могат да бъдат мотивирани тия хора. Защото знаете ли
личен
какво
пример
виждам, че
няма
правите
друг
в момента?
Начин. С личен пример.
И
с личен пример. Друг начин няма.
И с решенията, които взехте около пожарите. И с това ходене на всички по пожарите. Всички политици са по пожарите.
Така ли?
Да.
Не съм забелязал Пеевски да е на пожар. Не съм забелязал Борисов да е на пожара.
Но напротив, Борисов е някъде в Пловдивско. Хамид Хамид и някой друг са ходили по пожарите. Чух даже Станислав Анастасов да казва, че буквално той е участвал в спасяването на някакви райони в Стара, Загора. Президента е там, премиера, да не кажа, че е там, и вътрешния министър. Прилича ми на предизборна реакция това. Да оставите толкова време тези структури в такава ситуация, като парламент имам предвид, не като управляващи, и сега да се вайкаме, че нямаме техника, а президента казва, че нямаме и кой да я вдигне тая техника.
Кои структури да бъдат оставени от нас конкретно, не можах да разбера. Кои структури сме оставили ние от Възраждане?
Тези, които трябва... Ами вие сте депутат, господин Костадинов, както
именно,
казахте, от време на време гласувате с едните с другите. Защо не се предвижда пари
кое?
В МВР, в армията да има, за да могат да се справят с такива пожари? А сега
пари? Чакайте. Само да ви кажа следното нещо.
Кажете.
Първо, пари има и те са заделени. Само че тези обществени поръчки, за съжаление, се оказва, че са в съда. Второто нещо, което аз този въпрос го поставих вчера вече на самото заседание на Съвета по национална сигурност. Ние можем да купим не 100 и 1100 пожарни коли, можем да купим и самолети, можем да купим и хеликоптери,
няма
което
хора,
се сетите, но няма хора.
Това каза и президента
и това
днес.
Първо, чудесно, президента повтаря думите
не,
както
не,
винаги.
Е просто...
Но има нещо
два
много
ли?
По... едва ли, разбира се.
Да.
Що вие казвате
е,
така?
Все пак е, човек е бил пилот и знае как се подготвя един човек, който да ползва
чудесно,
този...
Чудесно, обаче просто вчера го казахме, ние днеска го казва и той. Сега, друго обаче, което все още никой друг не е казал, освен нас. И само ние говорим за това нещо и другата седмица ще внесем поредния законопроект в тази сфера. Защото вие казвате,
за
законопроекти не се разглеждат, но те не се разглеждат, защото просто не бяха съставени комисии.
Да, един месец не ви стигна да съставите комисии.
И по същата логика един месец не стигне на президента да даде втория мандат. Айде сега.
Само да ви кажа, че ако президента го беше дал на ДПС, не знам какъв разговор щяхме да водим след като се разпаднаха, така че може би добре, че президента не беше дал втория мандат.
Ако го беше дал на ДПС мандата, вече отдавна ще е приключил, защото има точно 6 дена, в които трябва да бъде върнат. И така, нямаше да приключи.
И какво щяхме да правим? Нов конституционен прецедент щяхме да създадем, че политическа сила, която се е разпаднала, е получила мандата. Дайте, нека да така да караме по-леко. Кажете сега какво ще предложите. Че се разпадате всички всеки ден. Кажете какво ще
не се разпада, между другото.
Ами минало парламент, също имахте няколко души, които изключихте.
Изключихме, това означава, че е разпадане.
Ми то по същата
логика
и ПП
да бе изключиха някой човек. Те разпаднаха ли се?
Така, аз не съм казала нищо за ПП.
Ма разбира се, че няма да кажете нищо за ПП.
Неофициалният разговор, какво ви казах? Че единствената стабилна партия изглежда ГЕРБ, само там нищо не се случва.
Как така нищо не се случва?
В ГЕРБ няма недоволни, там опозицията се толерира.
Една трета от гласовете си загубиха депутати в парламента, но викате стабилна е работата там.
Първо политическа сила са господин Костадинов.
И ПП, които загубиха 50% от гласовете си.
Не ги мислете тях. Все пак вие се срещате.
Не ги мисля. Ма как да не ги мисля? Каквото съм казал тук за ППДБ, вие не спирате да ги защитавате.
Няма такова нещо.
Хич. Добре, че хората
впечатлението
слушат.
Ви е объркано. Абсолютно, кажете какво ще предложите другата седмица?
Вчера го казах и го заявих ясно и категорично. Горски пожари не се гасят само единствено с техника. Нужна е и голям човешки ресурс. Такъв какъвто на времето имаше в гражданска отбрана, което после стана гражданска защита. Гражданска защита обаче беше ликвидирана през 2011 година. Техниката, с която тя разполагаше, не знам в момента, аз вчера зададох въпрос, оказа се, че не можаха да ми отговорят веднага. Предполагам, че през идващата седмица ще разбера. Техниката явно не се знае какво се е случило с нея. Тя беше направена и беше създадена точно за такъв тип бедствия и аварии. Ако помните, на времето имаше доброволци към гражданска защита, които подлежаха на доброволна гражданска мобилизация, на обучение, защото сега в момента, слава Богу, има страшно много доброволци. И аз бях един такъв поневоля в понеделник. Обаче проблемът е, че доброволците първо не са обучени и второ нямат необходимите средства и материали. Не можеш да отиваш, примерно, под джапанки да гасиш пожар. Трябва да имаш съответното, най-малкото, което е съответните дрехи. Обаче се оказва, че в момента ние и да искаме да използваме този ресурс, доброволческия ресурс, не можем. Аз бях на пожара в Припек понеделник вечерта, когато видях как, когато огънят е 7-8 метра висок, когато гори гора, в момента, в който вятъра изведнъж духне към човешката верига, ако ти си на 10 метра от фронта, тези 10 метра изведнъж стават 2 и буквално огъня може да те погълне. И това е наистина много опасно.
Тоест,
и заради това полицията, на някои места, аз нали, разговарях с доброволци.
Не пускаше доброволците, да ги опази. То е
точно така, защото имаме един такъв нещастен случай, да, на момчето, което пострада да се оправи, в Свиленградско, да се оправи, да. Така че,
тоест, вие какво предлагате? Да се възстанови гражданска защита, да ходим пак, да ходят на децата на гражданско обучение или какво беше, военно обучение?
Вие обаче пак го казвате, доста така с иронична усмивка. Това ви струва като някаква шега.
Не, не ми се струва. Вижте, не знам дали в другите държави е така.
Изгоряха села, навсякъде е така. Изгоряха села.
Разбира се, че са изгорели села и това е ужасно. И това е ужасно.
Това е трагедия.
Разбира се, че е ужасно.
Знаете ли защо това село, където аз бях?
Ама то не е, защото не е имало доброволци. Разбирате ли?
Напротив, точно заради това.
Вие сам казвате, че не мога да се ползва.
И слушайте ме.
Кажете.
Благодаря за дадената дума.
Моля.
Село Равна гора има 6 души жители. Няма кой да дойде там. Най-близкият голям град, и то сравнително голям град, е Свиленград. Докато се организира, докато дойдат, ако селата бяха живи, както беше едно време, тогава могат да излязат и сами да се защитят. Сега в момента и да искат не могат. Доброволците се организират, ама доброволците се организират там, където има, примерно, да кажем, живи хора и села. Когато селото остана с 5-10 човека и като дойдат още 10, примерно, пожарни коли с 30 пожарникара, не могат да се справят. Независимо от техните желания. Просто защото хората не достигат. Това е големия проблем.
Демографския въпрос въвеждате тук. Ама това не се решава по този начин, не сега и веднага. Нито можем да ги заселим тези хора, тези села.
Аз ви говоря за нещо друго. Говоря ви за това, че ние трябва да имаме институцията, която имахме. Просто трябва да я възстановим. Защото гражданска защита действа точно по този начин. Тя действа на доброволни начала. Има такъв аналог във всяка една друга държава. Между другото, когато се позаинтересувахме и запитахме защо е била ликвидирана гражданска защита и по-ранната гражданска отбрана, защото ни казаха, че така било в Съединените щати. Там.
Това кой ви го каза сега? Дайте име. Кой ви го каза? Да го проверим.
Значи, знаете ли, когато
ама,
не, сериозно. Две, когато кажа две.
Ама не, вижте, господин Костадинов.
Когато кажа две имена, ППДБ и САЩ и вие реагирате.
Не, вижте, господин Костадинов. Чакайте, че да не остане време.
Нямам зависимости.
Нямам зависимости.
Разбирате,
ама нямам зависимости. Просто не може да говорите. Кажете кой
какво
го е казал.
Значи не, може
не,
да
не, кажете кой го е казал.
Какво значи
защото
не може
вие
да
казахте, че 65% от българите не желаят да приемат еврото, нали така, позовавайки се на Евростат. Аз намерих това проучване от 26 юни. И там пише, че подкрепа за еврото са дали 49% от българите. Еми не са 65%.
Това проучване, което вие цитирате
едно
в момента,
е
не е така. Това проучване, да, което вие цитирате, е съвсем различно от това, което ние сме показали. И проучване
не
може да...
от тия дни, това е най-последното проучване.
Ама това е юния. Вие цитирате мои изказвания, които са от преди години и месеци.
Не, съвсем скоро го казахте в едно от студията, в които обяснявахте защо трябва да има референдум за еврото.
Това проучване на Евростат в момента, което вие ми цитирате, е съвсем
време.
Различно.
Моля ви, трябва да си кажем няколкото
между
щатите. Вижте,
госпожо Великова, нека аз да кажа нещо.
Кажете,
само
да.
Аз да кажа. Да. Понеже ние с вас не водим интервю, ние с вас водим дебат.
Не,
напротив,
да
вижте, вие ме поканихте за разговаряме следващия момент, почвате да разговаряте вие. Искате
искам да ви попитам за мандата. Оставете ме мен. Искам да ви
как
попитам,
да ви оставя вас?
Ако президента ви върне, ако президента ви връчи мандата, какво ще правите?
Ще съставим правителство.
Какво правителство? Еднопартийно?
Правителство,
като ГЕРБ?
Правителство на българския национален интерес. Правителство, което ще покаже на българските граждани, че може да има в крайна сметка и българско правителство, а не евроатлантическо.
Ще преговаряте
крайно време
с него,
да имаме. Крайно време е да имаме българско, а не евроатлантическо правителство. Това е, което ние ще направим. Иначе правителството обаче няма как да мине, защото аз ви казах в самото начало, имаме 119 гласа. Няма как да има такова правителство.
Но вие няма да върнете мандата.
Дори хипотетично, пак казвам, дори хипотетично всички партии, които казват, че не искат да управляват заедно с ГЕРБ и ДПС, да ни подкрепят, пак това с 119 гласа не може да мине.
А
иначе, що се отнася до мандата?
Да.
Радев няма да ни даде мандат.
Ако ви го даде, аз...
Не, няма да ни го даде. Никога до сега не го е давал. Радев е натовски генерал, няма да даде на една антинатовска партия. Това е ясно.
Сега, само не разбрах, ще търсите ли подкрепа, ако ви го даде случайно мандата от другите партии или просто предлагате правителство?
Ние вече видяхме, че такава подкрепа ние от ППДБ няма да получим. Защото ППДБ казаха ясно и категорично, че няма да подкрепят нашите референдуми.
И от ДПС вероятно няма да получите.
Ама ние не искаме от ДПС.
А вие
защо
пък
ме
не искате.
Ами не искаме. Аз през цяло
от
време
ГЕРБ
говоря...
искате, не искате също, защото сте анти-ГЕРБ. Добре, от другите искате ли?
Вижте, ние не сме анти, ние сме про.
Добре.
Пак ще ви кажа, не може да имаш държава, в която демокрацията и върховенството на закона да са погазени, а те се погазват постоянно, включително и от антиконституционния съд. Ето, имаме антиконституционния съд, не конституционния съд.
А сега,
нещо
ако ви уважи,
весело,
ако сега, ако ви уважи жалбата за шестата поправка, ще им се извините ли, че ги наричате анти.
На кого да се извинявам? На хора, които искам да вкарам затвора ли? Нямам никакво намерение да се извинявам на престъпници. Да не говорим, че те няма да уважат тази жалба.
Ако има такъв народ, ще видим. Ако има такъв.
Информация.
Не, нямам, чакам. Аз уважавам институциите,
значи,
чакам
момент,
да се произнесат.
Когато аз казвам, че не съм сигурен за нещо, имате доста, как да кажа,
ама аз за разлика от вас
реакция.
Нямам вътрешна информация
аз
за конституция.
Нямам.
Напротив, вие казахте, че те ще обявят за противоконституционен, но искането
какво
за референдум още преди да се произнесат. Ако има такъв народ или без
СПРЗ...
Защото сте имал вътрешна информация.
И познах ли? Не, напротив, защото знам, че този съд взема решения, които са в полза на чужда държава. Той взема решения в полза на Съединените американски щати, защото американците нямат... Ето пак казах Съединените американски щати, пак
реагирали.
Чакайте, аз не съм в американското радио тук. Има ли забрана да се говори?
Не, напротив, говорете, вижте колко е хубаво.
Ма какво говорим? Вие през цялото време прекъсвате. Това не е разговор, това е някакъв фаз.
Ако има такъв народ или БСП получат мандата, ще преговаряте ли с тях?
Да.
Да.
Но това няма никакво значение, защото нямаме достатъчно гласове.
От уважение.
Разбира се, че
сега,
от уважение. Ние
имахме
много общи инициативи
заедно
с тях. Имаме
много важен въпрос, съм си подготвила, искам да ви го задам накрая. Обаче имаме анкета. Ще имате отражение американските избори в България ни анкетата. 93% от тези във Фейсбук казват, че ще ни се отразят резултатите от вота. 91% от Инстаграм и 90% от текст. Тоест масово хората очакват, а и политиците го говорят, че тези избори ще имат значение. Сега тук съм си извадила, разбира се, аз съм подготвена с цитати. Какво казахте след опита за покушение срещу Доналд Тръмп? Изразяваме пълната подкрепа, пожелаваме възстановяване и победа на изборите на есен. Напомняте, че вълната от насилие вина носи либерално глобалистски елит. И искам да ви попитам, господин Костадинов. Ако Тръмп победи, какво би означавало това за вас?
Надявам се да има по-добра политика на Съединените щати към България.
Козяк ще стане ли хубава локация в България?
Не, защото в България единственото хубаво място е това, което е зависимо само единствено от българските граждани. Как? Чужите посолства са ни абсолютно еднакви и безразлични.
Тоест, и Тръмп да победи, пак ще говорите срещу американското посолство, Козяк...
Ако американското посолство се меси в България, независимо дали Тръмп е победител или не, ние ще продължаваме да говорим по същия начин. Аз, разбира се, надявам, че Тръмп ще изпълни своите заявки, като казва, че той няма намерение да се меси в работа на другите държави. Силно се надявам да си изпълни заявките и смятам, че до момента е показал, че може да се разчита на него в това отношение.
Това е вашия избор.
Смисъл? Аз не гласувам на
Съединените щати. Не, знам, че не гласувате, но предпочитате това да е победителя, тъй като сме му пожелали.
Разбира се, че го предпочитам, защото Тръмп е човек, който залага на консервативните ценности, който всъщност е, може би, последната надежда на световния мир. Защото ако случайно, не дай си Боже, победят сегашните администратори на Съединените щати, администрацията на Байден и демократите, опасността от война е много сериозна.
А казвате ли, че някой политически го е поръчал?
Еми, не мога да кажа.
Тъй като говорите за либерално-глобалистския елит.
Тук става въпрос за нещо друго. Става въпрос за една постоянно прокарвана вълна на реч на омразата. Огромна, огромна, системно прокарвана и истерична реч на омразата срещу самия Тръмп. Аз, между другото, гледах много внимателно реакциите на медиите в Съединените щати. В началото се говореше за това, в CNN има такава публикация, първите няколко минути след атентата срещу Тръмп, че Тръмп е паднал на сцената, съборен от своите охранители. След това пише, че се чули изстрели. След това започнаха да обясняват как имало някакъв стрелец, но той бил задържан. И чак, може би, седмата или осмата публикация беше, че имало опит за убийство. Вижте, не може да се подхожда по този начин, без значение дали медиите са американски или американски българоязични,
както
България.
Сега въпросът е какъв езика на самия Тръмп. Той не блика от любов, също така.
А вие как смятате? Смисъл,
слушам го, нищо не смятам.
Хубаво е наистина да спазваме християнската логика, че когато ти ударят едната буза, трябва да обърнеш и другата. Обаче това не печели в политически план, защото, вижте, речта на омразата е едностранна. И там ти нямаш друг избор, освен ако не се защитиш.
Ама то всъщност речта
така, че
на омразата...
напълно разбираемо е поведението на Тръмп.
Не започна ли от него това?
Разбира се, че не.
Не започна от него.
Вижте, либерално-глобалистката реч на омразата, тя се прокарва много преди да се появи Тръмп. Фактът, че Тръмп стана президент, всъщност беше реакция на това, което се случваше и продължава, за съжаление, да се случва в целия свят. Включително и в България.
Яйцето и кокошката, този така поставено ми изглежда на вас.
Не е така.
Вие смятате ли последно, завършваме с този въпрос, надявам се сте откровен, вие смятате ли, че пък на наш терен вие също имате принос към речта на омразата? Да не припомням какво сте говорили там.
Искате ли да ви кажа
подвиквали
аз?
От първата
какво сме
трибунка?
Подвиквали? Искате ли да ви кажа аз следното нещо?
Кажете.
35 години България е убивана и унищожавана. Ние намаляхме с 3 милиона души. И за това нещо има виновници. Тези виновници имат имена. Те трябва да получат своите наказания и справедливи присъди. Когато ние го казваме това нещо, такива журналисти като вас казват, че това е реч на омразата. Не, това не е реч на омразата. Това е казване на истината.
Не, реч
на ако на вас не ме
прекъсвайте,
ако обичате, през цялото време се опитам да се изкажа.
Добре,
и вие...
давайте, ама наистина имате. Ви прекъсвам за последната минута.
Не ви прекъсвам, но наистина давайте. Времето ви свърши.
Ами,
да, благодаря, че
да.
Ме прекъснахте.
Вижте колко време говорим, да.
Когато казваш,
като мен, така?
Когато казваш истината, тя е просто истина. Ако някой я харесва, добре. Ако някой не я харесва, добре. Но не може да окачествяваш истината. Тя е просто такава, каквато е. Някой като вас наричат истината реч на омразата. Ние казваме, че това е фактология и искаме добре. Справедливост и възмездие за престъпниците. Нищо повече.
Благодаря ви за гостуването. Няма да припомням думи като не можа, че доносническа България и така нататък, защото сигурно вие ще обясните, че сте бил провокиран да ги употребите.
А да припомням ли
един
евродепутат, който нарече избирателите на Възраждане шепа нещастни фашисти?
Ами вие сте го наричали други неща. Мисля, че сте се плюли и бутали в парламента.
Имаше
много ви благодаря, господин
Костадинов.
Радвам се, че бяхте в студиото.
Хора, които бяха наречени по този начин.
Да видим какво ще реши Конституционния съд. Не оправдавам нищо. Нито едните, нито другите.
Да,
не оправдавам никого. Смятам, че това е недопустимо от трибуната на парламента да се говори. Благодаря ви.
Политически некоректно.
Сега поглеждаме към Олимпиадата и нашата международна рубрика с Лилия Димитрова.
Интересни времена.
Броени дни остават до откриването на летните олимпийски игри в Париж, но с наближаването им проблемите за организаторите сякаш се трупаха вместо да се решават. Първо дойдоха предупрежденията за екстремно високи температури по време на игрите, които могат да окажат драстично влияние върху представянето на спортистите, както и върху зрителите и служителите. Метеоролозите очакват по-горещо от обичайното лято в Париж, като най-високата температура, измерена във френската столица досега, е точно в края на юли 2019 година – 42,6 по Целзий.
So we have had these 12 months of record hot.
Вече имаме 12 месеца на рекордно високи температури, които се дължат на високите нива на парникови емисии от изгарянето на изкопаеми горива. Опасявам се, че ще продължим да съобщаваме за рекорди и по време на Олимпиадата и след това, което си е огромно нарушение на човешките права на мнозинството от хората, живеещи на планетата.
Според експертите, климатичните промени вече могат да се разглеждат като екзистенциална заплаха за спорта. На Олимпиадата в Токио през 2021 жегата изтормози атлетите. Температурите достигаха 34 градуса, но заради високата влажност от 70% се усещаха като 45.
Ако температурата се повиши над 40 градуса, навлизаме в рискова зона, органите на тялото започват да отказват или работят не толкова оптимално. Причината е протеиновата денатурация. Формата на протеините се променя и някои започват да се разпадат. С други думи, това са първите признаци на сготвянето.
Заради прогнозите за апокалиптични жеги, организаторите на Парижката олимпиада се отказаха частично от плановете си за най-зелените игри в историята, които да използват само естествени системи за охлаждане, като изпомпване на вода от голяма дълбочина, която да поддържа температурата в олимпийските съоръжения с 6 градуса по-ниска от околната. Екосъобразните мечти на френските власти бързо се стопиха от започналите още през юни жеги и те поръчаха 2500 климатика. Друг проблем, който се изпречи на пътя на Френския олимпийски комитет, беше чистотата на река Сена. В продължение на повече от век, плуването в знаковата за Париж река беше забранено от опасения за здравето. Местните власти вложиха 1,3 млрд. Евро в почистване на водния път, за да намалят бактериалното замърсяване с 75%. За да разсее съмненията за чистотата на водата, лично кмета на Париж Ани Далго плува в реката.
Като влезеш във водата, усещането е съвсем естествено. Водата е много приятна, малко хладна, но не прекалено. А вижте радостта около нас. Игрите наистина ни предизвикаха. Те бяха движещата сила да почистим Сена. Но го правим, за да се адаптираме и нашия град към климатичните промени и да възстановим реката.
Като дом на най-значимия договор за климата, Парижкото споразумение, френската столица е под натиск да подготви екологична олимпиада. Организаторите заявиха амбициозни цели да намалят наполовина въглеродните емисии в сравнение с Лондон 2012 и Рио 2016. Уважаваме комфорта на атлетите, но оцеляването на човечеството е много по-важно, подчерта Тони Естанже, председател на организационния комитет.
Олимпийското село отваря врати и утре, пристигат и първите спортисти, така че посланието е много важно. В Сена най-после може да се плува и може да проведем там състезанията по плуване и триатлон. Това е символ на амбициите ни, игрите в Париж да са най-зрелищните, но и най-отговорните към природата.
Хотелиери и ресторантьори в Париж се оплакват от спад на посетителите заради предстоящите олимпийски игри. Строгите мерки за сигурност и очакваните тълпи от спортни фенове са оказали катастрофално въздействие върху техния бизнес, се казва в съвместна позиция на браншовите организации. Ресторантите и бирариите, например, на централния площад Трокадеро, едно от основните места за провеждане на Олимпийските игри, страдат от ограниченията за достъп. Съобщава се, че броя на посетителите е намалял с до 70%.
Хубаво е да няма коли. Харесва ми Париж без коли, но и ми е малко странно. Обикновено сутрин тук е пълно с автомобили, които надуват клаксони, а днес беше тихо.
Може би напомня малко на локдауните от 2020, но този път причината е тържествена – Олимпийските игри.
Националният авиопревозвач Air France се оплака, че очаква по-малко пътници в периода около Олимпиадата и дори ще работи на загуба. Заетостта на хотелите също е намаляла с 25% в сравнение с предишни години. Хотел в Монмартър, който през юли е бил резервиран на 80%, сега е едва наполовина пълен. Оплаква се управителя му Алдрик Дювал.
Смятам, че Олимпийските игри са контрапродуктивни, тъй като всичко поскъпва много. Обяснихме на туристите, че ще има ограничения в движението и ще е по-сложно да се придвижват. Билетът за метрото ще стане тройно по-скъп. Туристическата такса също се утруи. На всичкото отгоре времето е горещо, така че хората не са склонни да идват.
Остава надеждата, че организаторите ще успеят да преодолеят проблемите, които зависят от тях, за да се наслади света на едни красиви олимпийски игри.
Интересни времена.
До следващата събота, хубав ден от екипа ни.